wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin arbaca bisha abril ee sanadka 2022-kana waa 7:20, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogeyna v o a somal.com. adeena galabta waxaa idin soo jeedinaya aniga Ibrahim Xasan Danduray. Qodobada aan idin hayno idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada guddoonka aqalka hoose ee baarlamaanka oo maanta la filayay in ay ka dhacdo magaalada Muqdisho. Qodobada aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha kumeelgaarka ee aqalka hoose ee baarlamaanka Cabdisalaan Liibaan Dabancad.
Qabanqaabada hadda waana Ramadaan, waana qabanaynaa insha allah 7:20 ku dhawaaqnay 7:20 inaanu soo gunaanadnaan jecelnahay guddoomiyihii baarlamaanka rasmiga ah iyo ku-xigeenadiisii inay soo baxaan.
Waxaan sidoo kale idin haynaa falanqeyn ku saabsan saameynta dhinaca amniga ee khilaafka doorashada ee weli jiitamaya. Qodobadaasi iyo qaar kalena waan idin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaad 2 million oo caruur ah ay qarka u saaran yihiin inay macluul u dhintaan, iyadoo geeska Afrikana ay wajahayaan mid ka mid a abaarihii ugu xumaa ee soo mara muddo 10 sano ah. Qaybo ka mid a Kenya, Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxaa la soo dirsay xaaladii ugu xumayd muddo ka badan 4 sano, waxaana iyadaa gargaarka ay doonayaan in ay ka fogaadaan macluul soo noqnoqota oo 10 sano ka hor dishay 400,000 oo qof. Reuters waxay sheegtay in isaga oo ka hadlayay shir albaabadu u xirnaayeen deeqbixiyaasha oo lagu qabtay magaalada Geneva, uu Griffiths sheegay in ururka uu haysto qayb yar oo ka mid ah lacagta ugu baahan yahay si wax looga qabto abaaraha. Si kastaba ahaatee, isla munaasabadda deeqbixiyaasha waxa ay ballan qaadeen ku dhowaad dhammaan qadarka miisaaniyadda oo dhan 1.4 bilyan ayuu mar dambe ku sheegay Twitterka isagoo uga mahadceliyey deeqsinimadooda. Qarax ka dhacay gudaha jaamacad ku taala koonfurta Pakistan shalayto ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo u dhashay dalka Shiinaha iyo darawalkoodii oo u dhashay waddanka Pakistan, sida ay saraakiishu sheegeen. Kooxda goon u goosadka ah ayaa iyadu sheegatay in mas-uuliyadda weerarkaasi ay ka dabayso, waxaana ay sheegtay in weerarka ay fulisay haweenay isqarxisay. Qaraxa ka dhacay jaamacadda Karaashi ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhaawacmay 4 qof oo u dhashay dalka Shiinaha iyo ilaalo Pakistan ah oo la socotay gaariga, sida uu sheegay afhayeenka jaamacadda Maxamed Faaruuq. Taliyaha booliiska ee Karaashi, Ghulam Nabi Mamon, ayaa waxa uu sheegay in baaritaankii ugu horreeyey uu muujinayay in qof isoo midaamiyey uu ka dambeeyey weerarka. Taliyaha wuxuu sheegay in muuqaalo laga soo duubay goobta qaraxa uu ka dhacay muujinayaan qof ku dhibisan dharka dumarka oo isdabooshay oo u socota dhanka gaari nuuciisu ahaa van, kadibna uu dhacay qarax aad u xoog badan. Dowladda Lubnaan ayaa u xil saartay militariga in ay baaraan dhimashada badan ee doonidii degtay 8 dad muhaajiriin ah, iyadoo ay jiraan eedeymo ay soo jeediyeen dadkii badbaaday oo sheegaya in ciidamada badda ay iyagu mas-uul ka ahaayeen degidda doontaasi. weliba cadda waxaa keenay in doonidaasi yare ee si xaddhaafa loo soo raray ay ku degto xeebaha Tripoli sabtidii. Ugu yaraan 7 qof oo uu ku jiro cunug yar ayaa ku dhintay, tiro intaa ka badanna weli waa la'yahay. Doontaas ayaa waxaa la socday ugu yaraan 6 qof oo rakaaba. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagayntaas. Halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhegeysanaysaan Washington idaacaddeenni galabnimo. Waxaa weli cakiran xaaladda siyaasadeed ee ku gadaaman doorashada guddoonka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu soo baxay khilaaf ku saabsan amniga goobta doorashadu ay ka dhacayso iyo muranka sii socda ee xildhibaanada laga soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbahare. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inaysan ilaa iyo haatan doorasho bilaaban, beesha caalamkana waxa ay ku baaqday in si nabdoon lagu dhameeyo doorashada, khilaafka jirana wadaxaajood lagu dhameeyo. Wararkii ugu dambeeyey Sinab Abubakar ayaa noo haysa.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa goor dhow gaaray teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho ay ka dhacayso doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dalka, inkastoo ay saaka adkayd in laga gudbo kontrolada lagu baaro dadka galaya garoonka diyaaradaha Muqdisho, walow inta badan xildhibaanada ay ka maqan yihiin goobta. Sidoo kale waqti badan ayay qaadatay warbaahinta in ay gaaraan teendhada Afisyoone kadib markii la sheegay in qaar ka mid ah xildhibaanada ay soo taageen in teendhada Afisyoone la tago kadib khilaaf ka dhashay arrimaha amniga guud ee xildhibaanada lagu soo doortay labada degmo ee gobolka Gado. Gudoomiyaha ku meel gaarka ee golaha shacabka Cabdisalaan Xaaji Axmed Dhaban Cad ee gudoomiyaha guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka oo goor sii horeysa gaaray halka ay ka dhacayso doorashada guddoonka oo la hadlay warbaahinta ayaa ku booriyay xildhibaanada golaha shacabka in ay tagaan teendhada si doorashada u qabsoonto. Waxay sidoo kale ciidamada amniga dowladda ka dalbadeen in ay xildhibaanada u furaan wadooyinka oo la sheegay in ciidamada ka xireen xildhibaano doonayay in ay galaan Afisyoone.
Diin ayaa xildhibaanada sharafta leh iyo inta ay qusayso inaan joogno aniga xildhibaano kale meeshii lagu ballamay, teendhadii lagu ballamay. Ilaa haddana waxaan aragnaa dadka joogaa inaysan tiro badnayn. Waxaan markaa u soo jeedinayaa in oo aan ka codsanaynaa inay xildhibaanadu yimaadaan si hawshiina noogu qabsoonto. Waxaan kaloo ciidamada amniga ka codsanaynaa inay dariiqyada sahlaan oo xildhibaanada socda iyo baabuurtooda loo sahlo inay soo gaaraan teendhada. Oo dad badan baan maqalnay jidka laga celiyey, waa jidadku hadda waa la furay baa la yidhi, waana codsanay. Ha loo soo fududeeyay xildhibaanada gudanaya waajibaadkooda.
Xaalad hubanti la'aan ah ayaa weli ka taagan qabsoomidda doorashada guddoonka golaha shacabka baarlamaanka oo la qorsheynayay in maanta lagu qabto garoonka Muqdisho kadib khilaaf ka dhashay xubnaha lagu soo doortay gobolka Gado oo uu hareeyay xildhibaanada golaha shacabka. Xubna ka mid ah guddiga qabanqaabada doorashada golaha shacabka oo xalay shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in aanay teendhada tegi karin xildhibaanada lagu soo doortay magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahare ee gobolka Gado, xilli gudoomiyaha guddigaas uu ku adkaysanayo in xubnahaasi aanay xaq u lahayn in ay go'aan ka gaaraan xildhibaanada ka qaybgalaya doorashada iyo kuwa aan ka qaybgalaynin. Sidoo kale waxaa jahwareer xooggan uu ka jiray cidda looga dambeynayo amniga goobta doorashada lagu qabanayo. Madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa isku khilaafsanaa cidda sugaysa ammaanka goobta doorashada. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa doonaya in howlgalka Midowga Afrika ee ADMIS uu gabi ahaanba sugo amniga teendhada, halka madaxweyne Farmaajo uu danaynayo in hawshaasi looga dambeeyo ciidamada booliiska. Warsaxaafadeedka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in xildhibaanadii lagu soo kala doortay Ceelwaaq iyo Garbahaare in aysan ka qaybgali doonin doorashada guddoonka golaha shacabka iyadoo aan la helin heshiis ay wadar ogol u gaareen madasha wada tashiga qaran si waafaqsan heshiiskii 17kii September 2020kii ama uusan baarlamaanka 12aad soo saarin sharci wax ka bedelaya xeerkii baarlamaankii 12aad labadiisa aqal ay hore u wada ansixiyeen. Dhinaca kale, beesha caalamka ayaa ku baaqday in geedi socodka doorashada lagu soo gabagabeeyo si nabdoon, isla markaana khilaafaadka jira ay ku xalliyaan siyaasiyiinta Soomaalida isku tanaasul kana fogaadaan dhacdo kasta oo waxyeeleyn karta dhammaystirka geedi socodka doorashada. Doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo aad isha loogu wada hayo isla markaana uu guddoonka guddiga qabanqaabada doorashadu sheegay in jadwalkeeda ay ku qabsoomi doonto maanta ayaan weli la ogeyn sida xaaladu noqon doonto. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Haddaba tendada Afisione waxaa ku sugan wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulwahaal, kaasina waxa uu kula kulmay guddoomiyaha kumeelgaarka ee golaha shacabka Ambassador Cabdisalaan Liibaan Dhabancad. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida qabanqaabada doorashadu ay u socoto.
Qabanqaabada hadda waana Ramadaan, waana qabanaynaa insha Allah 7-20-ka ku dhawaaqnay 7-20-ka inaanu soo gunaanadnaan jecelnahay guddoomiyihii baarlamaanka rasmiga ah iyo ku-xigeenadiisii inay soo baxaan.
Ka waran bal waqti dambena waa la joogaa, qulaysana way jireen. Maxay ahayd daruufaha maanta qabsaday?
Waxaa maanta dhacay waxay ahayd boliiska isbeddel ka dhacay dadkii hayay iyo dad la yiraahdo wax cusub waa loo dhiibay oo admis la yiraahdo ayaa waxba aysan isku wareejin arrin kadisa timid. Nimankii boliiska ahay oo hawsha hayay iyo qoladaasaan coordinationkii isku keenidii baa xumaatay. Marka dadkii baa dariiqada lagu celiyay oo dariiqada dhan baa xirxirna.
Hadda marka maxaa isbeddelo ku suuragalay?
Waxaa suurtagashay hadda dariiqada waa la furay baa la yiri, dadkiina waa joogaan. Waxaan sugaynaa koorumku inuu buuxsamo, markaasna aan doorno guddoomiyihii insha Allah.
Guddoomiye buuqa ugu weyna golaha shacabka aad adigu ku meel gaarka tawaqay ahayd Ceelwaaq iyo Garbahaare, go-aankaagu muxuu noqday?
Go-aanku baarlamaanka u taalla waa uu noqonayaa insha Allah si wanaagsan inuu ku dhammaada, rajaynayna.
Yaa ka qaybgalay doorashada? Maay maal waaqbasa Garbahaare?
Taas waa ku degdegi maayo, waa ogaan doontaa.
Ilaa hadda go-aan ma jiro.
Aduu wixii jira hadda ma xaalka laga sheegi kara ma?
Waan gartay. Waxaa jirta in aad isha loogu hayo doorashada waqti dambe la joogaa, ma kula tahay in maanta ay qabsoomi doonto?
Hadda horta wixii Ilaahay xaggii ka suurto aan ka suurto geli waaya waa loo joogaa xildhibaanada iyo waa la wareysanayaa. Tinay ku xiran tahay waa in dadkii ku filan dad ku filan inay yimaadaan baa la rabaa, waa la tirinayaa. Hadday imaan waayaan dee insha Allah mar kale oo degdeg ahay noqonaysa aroorto kala. Maanta arrimaha jiray waxaa dhacay oo jiray waa madhawaa maqasheen taliyihii waday amniga ayaa shaqadii laga fariisiyey waan maqlay. Haddii dee ay jirtay haddaysan jirinba meeshaasa waxaa ka xumaaday xiriirkii dadkii waday oo dhan baa iska hor yimid. Marka hadda waxaa la yidhi dariiqadu waa la furay, waa la iska afgartaan filahaya.
Aad buu mahadsan yahay ambasador Dhabancad oo la hadlayo V O A-da. Aad buu mahadsan yahay.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Sidaa dhegeysateenna, kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha kumeelgaarka ee aqalka hoose Cabdisalaan Dhabancad oo u waramayay wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Sidoo kale wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa waxaa teendhada uu kula kulmay guddoomiyaha guddiga doorashada guddoonka aqalka hoose Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Waxaan ugu horeyn u weydiiyey caqabadaha haysta xildhibaanada imanaya teendhada.
Hata waa arkaysaa in xildhibaanadu ay soo wada galayaan, waa arkaysaa in yani caqabadihii saaka jiray ee xildhibaanada dib u dhigay inay soo gaaraan hoolka. Marka qabanqaabada si fiican ay ku socotaa, waa dhici kartaa saacado inay caawa ku gaarno, laakiin xildhibaanada afur ayaa loogu talagalay. Waxaan rajaynaynaa guddoonka golaha shacabka in la doorto maanta insha allah hadii ilaahay raali ka noqdo.
marka waxaa tiraha caqabadaha jiray, bal caqabadu maxay ahaayeen?
caqabada isbaarooyin iyo checkpoints iyo albaabada laga soo galay airport-ka ah iyo ayay ka cabanayeen xildhibaanada oo adkaysay inay hoolka soo gaaraan.
hadda maxaa isbedelay wada hadleyno oo waqti dambe?
wallaahi dee xal baa la raadiyey, waa laga shaqeeyey hay-adihii amniga, lala hadlay amniga, inkastoo gacanta amniga ay gacanta ku hayaan atmis oo ah ciidamada ilaaliyo airport-ka ayaa gacanta ugu jira, ayaga ayaa amniga sugayo, boliiskana waa la shaqaynayaa. marka wada shaqayn noocaas ayaa hadda bilaabatay. xildhibaanadana inaan isbaaro loo dhiganin oo ay soo gaaraan hoolka si ay waajibaadkooda shaqay u gutaan.
xildhibaanadu ma gudaha joogaan garoonka mase banaanka? laakiin
may xildhibaanada dee guryay leeyihiin, magaaladay degan yihiin, oo inta waa meesha ay imaan lahaayeen oo ay ka dhacayso codka lagu codaynayay. marka caqabadaha sheegaya isbaarooyinka waa banaanka, airport-ka banaankiisa waa inta badan.
booliiskaad marka hore sheegteen ay deqolsheen, in booliisku ay diideen, hadda ma wax wada hadal oo lagu guulaystaa jiro?
wallaahi dee wada hadallo iyo xal iyo in laga wax arrimahaas laga shaqeeya waa jireen, waana laga shaqaynayay. waxaan isleeyahay tirada xildhibaanada ee hadda soo gashay oo aada u badan, oo qaarkood ay aniga isoo wacayeen ayagoo aan soo gelin weli, oo hadda laakiin gudaha ku jira markaan arko, waxaan isleeyahay caqabadihii jiray intooda badan in la xaliyaan isleeyahay.
guddoomiyaad u tahay guddigan hoosha qabanaya, xalay war baa jiray soo baxo dhahayay in labadii doorashee garbahaari caal waaq baa joojiseen. marka maxaa si bedel meeshaas?
dee anigu xal arrintaas waa ka hadlay, mana raba inuu ku noqnoqdo. annaga guddi farsamaan nahay, go-aan aan ka gaari karno laba xildhibaanada ka qayb galaayo meeshan doorashadana ma jirto. wixii tala soo jeedina waa meesheedii, laakiin go-aanka waxaa iska leh cidda ka qayb galaysa guddoomiyaha ku meel gaarka ee golaha shacabka.
guddoomiyaha ku meel gaarka liisoodiin soo gudbiyay dabcan, hadda maxaa lagu soo galaa meeshan?
dabcan liisa lagu soo galooyaa annaga, laakiin markay doorashada bilaabanaysa hadda oo naloo keenay liis, markaasaan ogaanaynaa liiska cidda intii ay tahay tiradiisa iyo waxyaabahaas.
markiina qaal waaqtaa ina garbaaritaama
sheegi kara aniga, ma sheegi kara aniga. liiskana ma haayo, mana aana arag.
waqti dambaa la joogaa ma isleedahay way qabsoomay doorashada?
waa qabsoomaysa, waxaana halkan u joognaa inay doorashada qabsoonto, waana qabsoomay haddii ilaahay raali ka noqdo.
marka haddii waqtigu dhaqo
kooran baa loo baahan yahay 104. hadda waxaan u malaynaa 100 inay dhaafay xildhibaanada halkan joogo, waana la qabanaa haddii ilaahay raali ka noqdo, waa qabsoomaysa.
kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada guddoonka aqalka hoose cabdirasaaq cumar maxamed oo u warramayey wariyeena cabduqaadir maxamed cabdulle. dhinaca kale, habeenkii xalay ayaa taliyaha booliiska jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar wuxuu sheegay in uusan damaanad qaadi karin amniga goobta ay doorashadu ka dhacayso, isaguo sheegay inaan loo soo gudbin macluumaadka u baahnaa. sidoo kale waxa uu ku baaqay in dib loo dhigo doorashada. isaga oo la hadlayay telefishinka Universal wuxuu yidhi
waxaa dib u dhac ku yimi guddoomiyaha kumeel gaarka ah iyo qolada la shaqaynaysay oo ilaa waqtiga kan aan u soo gudbin muxuu ahaa ciidanka booliiska Soomaaliyeed hangarka kusoo gudbin oo ilaahay waa ku qabanaynaa inaan liisaskii dadka meediyaha la keenin iyo ciddii wax saarayd inaan la keenin liiska musharaxiinta meesha imaanaya inaan la keenin dadkii la casumay oo dad aada u tiro badana waa garan kartaan inta qofood oo ajnabiga wax leh marka in howlka lasii baaro waxaas oo dhan ilaa hadeer waxaanu hayno malaha labana keenin taas waxay ituseysaa inaanan anagu ka booliis ahaan mas-uuliyadda amniga ee doorashada ee baryaalka lagu qabanayo aanaan damaanad qaadi karin oo aanaan sidii maanta aan u damaano qaadnay aanuri diyaar baan nahay aanaan diyaar u ahayn mas-uuliyiin baa gacanta ku haya in la qabanayo in kale annagu waxaanu leenahay talo taladeennuna waxa weeye in dib loo dhigo asbaabaha awgeed iyo amniga dartiis in dib loo dhigo muxuu ahaa doorashada
kaasi dhegeystayaal waxa uu ahaa taliyaha booliska jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar oo la hadlayay televishinka universal. haddaba kadib hadalka taliyaha ayaa wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur wuxuu sheegay in shaqada uu ka joojiyey taliyaha booliska jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar. tallaabadaasi ayuu waxa ugu waramay wariyaheena ibraahim cumar baafo.
dabcan taliyaha in muddo ahba waxaan aad ulama dhacsanayn siyaabaha uu u maamulayay ciidanka booliska soomaaliyeed, gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka. muddooyinka ay socdeen doorashooyinku waxaan u yeeray oo aan la fariistay muddo ka badan aan dhihi karo 10 jeer oo aan kala hadlay arrimo la xiriira amniga doorashooyinka iyo guud ahaan amniga dalka, oo aan dareemayay habacsanaan amni inay jirto iyo hab maamul xumi baahsan oo la xiriirta sida loo maamulayo arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan amniga. waxaan ula jeedaa taliyaha booliisku inuu faraha kula jiray waxyaabo fara badan oo liddi ku ah shaqadiisa marka loo eego shuruucda dalka, gaar ahaan shuruucda ay ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka qeybahooda kala duwan iyo shuruucda loo dejiyey oo lagu maamulaya doorashooyinka.
arrimahan aad sheegtay marka oo ah in mar hore aad aragtay habacsanaan dhanka amniga inay jirto iyo inuu isaga uusan shaqooyinkiisa u hoggaansanayn, maxaad markii hore tallaabo u qaadi weysay oo hadda aad ugu soo beegtay xilli beri loo ballansanaa in doorasho la qabto ama maanta aan iraahda?
dabcan waxay gaartay arrintu meel go-aan laga gaaro, tallaabna laga qaado. sida aad la socoto, shalay wixii uu ka sameeyey xarunta ama teendada loo asteeyay doorashadu inay ka dhacdo, sidoo kale wuxuu caawa la soo istaagay meediyaha inuu hor istaagay si muuqato uu u joogsanaa aroortii, haddii allah awoodale ka raali noqdo. uu isku dayey, ma joojin karo, balse uu isku dayey inuu joojiyo oo hor istaago si bareer ah.
laakiin isaga ma sheegin inuu doorashada joojinayo. wuxuu sheegay inuu arkay khatar amni, isla markaana loo baahan yahay maalmo dheeraad ah in la siiyo si doorashada amnigeeda loo sugo.
waa mahadsanta walaalo, magaalada annagaa joogna. wuxuu amar siiyey dhammaan taliyaashii ka hooseeyey, wuxuuna ku wargeliyey in iyan jirin wax doorasho la yiraahdo hoolka ka dhici kara. wuxuu amar ku bixiyey in dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ahi ayaan gaari karin ama ayaan tegi karin halka loogu talagalay inay doorashadu ka dhacdo, balse waxaad ula yara muuqatay in haddii uusan warqad rasmiya qorin ama uunan sameyn shirkaa jaraa'id ayaan u hoggaansami doonin saraakiisha amarka uu faray, maadaama ay tahay mas-uuliyaddaasi mas-uuliyad culus in golihii shacabka la hor istaago. saas daraaddeed ayuu u sameeyey statementiga, oo dee iyaduna u muuqatay statementii la qasbaya ama ma garanaysa lagu cadaadinaya asiga qudhiis.
waa tahay wasiir, laakiin
dareemayo in laga soo abaabulay villa soomaaliya.
waayahay, anagu hadda ma villa soomaaliya nalama joogto, ma ka hadli karna. laakiin sow maaha isaga guddoomiyihii guddiga amniga doorashooyinka ee taliyaha, awood sow uma laha marka inuu ka hadlo waxa uu salugo odhanka amniga ku saabsan.
siyaabo looga hadlaa jira ma ahayn macnaheedu in anigoo jooga magaalada guddoomiyihii kumeelgaarka ahaa ee golaha shacabka oo jooga magaalada inuu meediha noo soo mariyo, uu meediha lasoo istaago uu dhaho ma damaanad qaadi kara mana guda karo. intaasaa ku filan ba in shaqada looga joojiyo loogana cayriyo shaqada.
waa hagaaga halkaad weli nagala socotaan Washington, waxaan dhegeysteen wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur oo u waramayay wariyaheena ibraahim cumar baafo. weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a washington, haatana magaalada beledweyne. mas-uuliinta caafimaadka ee cusbitaalka gobolka hiiraan ayaa maanta deeq dawo ah waxa ay ka heleen hay-adda caafimaadka adduunka, hasu yeeshee madaxa magaalada ama madaxda magaalada ayaa sheegay in baahidu ay jirto aadna ay u badan tahay kadib markii cusbitaalka uu ku burburay qaraxii bishii hore ee ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen 10 qof. Warkan waxaan u soo diray wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane.
Xubna ka socda hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ay weheliyaan agaasimayaal caafimaad oo heer federaal ah ayaa deeq dawo ah iyo agab caafimaad oo loogu talagalay isbitaalka guud ee gobolka Hiiraan ku wareejiyay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle iyo maamulka isbitaalka. Dr. Cabdi Mincim Axmed oo ka socda hay'adda WHO iyo agaasinka waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, Ubax Axmed Faarax, ayaa si wada jir ah uga warbixiyay deeqda dawada ah ee lagu talagalay isbitaalka Beledweyne.
WHO sabortiga ay u waday isbitaalka way bilowday. Maantana waxaan keenay qalab iyo daawo caafimaad health emergency kit iyo qalabka iyo daawo kale oo lagu talagalay caruurta ee nafaqada darrada oo establish center kan ugu talagalnay. Tanna way bilowday noqon doontaa, wayna sii socon doontaa haddii Ilaahay iraado. Sabortigeena kuma ekaan doono maanta inta yar la keenay, wayna jiri doonaan booqashooyin kale oo technical team ay ku imaan doonaan magaalada Beledweyne, isbitaalka Beledweyne, si assessmentiga loogu wado waxaan ku raadaa isbitaalkan Beledweyne oo noogu helkan haddii Ilaahay iraado.
Waxaa la dhisay guddi ka kooban iskugu jira federaalka iyo dowladda Hirshabeelle oo istaagay kana shaqayn doona sidii dib loogu soo celin lahaa isbitaalka bilicdiisa. Maanta in yar oo agab ayaan keenay oo daawo iyo qalab caafimaad iskugu jira, laakiin sidaa idin sheegayba waxaan ka shaqayn doonaa oo aan ku jirnaa sidaan u heli lahayn si isbitaalkaas si dhaqso badan ugu soo noqon lahay adeegga bulshada ee hay'adda walaalada.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Abbas Cabdi Maxamed iyo agaasinka qorsheynta wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Abduqaadir Macalin Axmed ayaa iguna si wada jir ah waxay uga mahadceliyeen deeqda dawada ah iyo agabka caafimaad ee la gaarsiiyay isbitaalka gobolka Hiiraan.
Maanta sharaf ayay noo tahay inaan ku soo dhaweyno meeshan tiim ka socda wasaaradda caafimaadka federaalka iyo hay'adda WHO aan ka gudoono qalab kala duwan oo loogu talagalay isbitaalka iyo guud ahaan maxaa la dhahay booqashada ay maanta ay halkaan noogu yimaadeen oo ku soo dhaweynay. Aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo tiimka aan wada socono oo federaalka ah oo qeybo kala gedisan ah, iyo tiimka stateka ka socda iyagana iyo hay-adda WHO. Waxaan wadnaa dadaallo isbitaalkii aan doonayn in mar kale dib loogu hagaajiyo. Insha allah waxaan rajeynaynaa 15 bisha soo socota inaan shaqadii ugu horreysa isbitaalka ay ka bilaaban doonto insha allah duco alla idmo.
Agaasimaha isbitaalka gobolka Hiiraan Dr. Suleymaan Cabdi Cali ayaa waxa uu ka waramayaa baahiyaha kale ee ka jira isbitaalka gobolka Hiiraan.
Isbitaalku wuxuu u baahan yahay dhismo oo ah dayactir xoog leh inoo sameeyo, sidoo kale wuxuu u baahan yahay in loo hagaajiyo maxaa qalab kii burburay, maxaa dib in loo restore gareeyo, la soo hagaajiyo. Waxaa kale u baahan yahay maxaa social medicine daawo oo mataan umada dhibaataysan looga faa'iideeyo. Intaba isbitaalku u baahan yahay
duqa magaalada Beledweyne Marwo Nadar Tibaax Maalin ayaa waxay ugu baaqday hay'adda WHO iyo wasaaradaha caafimaadka heer federaal iyo tan Hirshabeelle in isbitaalka gobolka Hiiraan la soo gaarsiiyo kaalmo midan ka badan, maadaama dhibaato xoog leh ay ka soo gaartay qarxii ismiidaaminta ee 23-kii bishii Maarso ka dhacay magaalada Beledweyne.
Waxaan idinka codsanayaa in imaatinkiin uusan noqon markii ugu dambeysay, gacantiin aysan noqon markii ugu dambeysay, aragtida iyo fikirkii laga qabay haddii dadkii ugu horreysa maanta tahayna ay soo noqnoqdaan, haddii hore u imaan jireen ay yimaadeen. WHO waxaan ka codsanaynaa iyadana isbitaalka haddii dayactirkiisa la bilaabo waxaa lagu xiqi qalaba oo aad heli kartaan oo maaragtay sektorada kala gedisan ah. Waxaan iska codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaad nagu saacidaan, sababtoo ah bukaanadii shalay u baahnaay maantana sidii weli ugu baahan yihiin.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Waxaad maqli doontaan qodobada idinku soo maqalna ka mid ah xubintii dooda gaaban. Hase yeeshee, aan marka hore idin dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona. Madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa talaadadii sheegay in ku dhowaad laba milyan oo caruur ah ay qarku u saaran yihiin inay macluul u dhintaan iyadoo geeska Afrikana ay wajahayaan mid ka mid ah abaarihii ugu xumaa ee soo mara muddo 10 sano. Qaybo ka mid ah Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ayaa waxaa la soo diristay xaaladii ugu xumayd muddo ka badan 4 sano, waxaana hay-adaha gargaarka ay doonayaan inay ka fogaadaan macluul soo noqnoqota oo 10 sano ka hor dishay 100,000 oo qof. Qarax ka dhacay gudaha jaamacad ku taalla koonfurta Pakistan talaadadii ayaa waxaa ku dhintay 3 qof oo u dhashay Shiinaha iyo darawalkoodii oo u dhashay dalka Pakistan, sida ay ku warramayeen saraakiisha waddankaasi. Koox goono u goosad ah ayaa iyadu sheegatay in ay ka dambeysay mas-uuliyadda weerarka, waxaana ay sheegtay in weerarkaasi ay fulisay haweeney isqarxisay. Qaraxa ka dhacay jaamacadda Karaashi ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhaawacmay 4 qof oo u dhashay Shiinaha iyo ilaalo Pakistan ah oo la socotay gaariga, sida uu sheegay afhayeenka jaamacadda Maxamed Faaruuq. Dowladda Lebanon waxay u xil saartay militariga waddankaasi in ay baaraan dhimashada badan oo doonidii degtay 8 muhaajiriin ah, iyadoo ay jiraan eedeymo ay soo jeediyeen dadkii badbaaday oo sheegaya in ciidamada dalkaasi ee badda ay iyagu mas-uul ka ahaayeen degida doontaasi. Weli macda waxa keenay in doonidaasi yar ee 3 dhaafka loo soo raray ay ku degto xeebaha, ugu yaraana 7 qof oo uu ku jiray cunug yar ayaa ku dhintay tiro inta ka badanna weli waa la laayahay. Doonta ayaa waxaa la socday ugu yaraan 6 qof oo rakaaba. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa nagaytaas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban. Waxaa soo jeedinaya wariyaha Xasan Kaafi Qoyste.
Magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya waxaa shaqalaan baani ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa? Ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqaystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa shaqo abuur loogu samayn karaa islay aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ayada laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwana dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda ka soo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan ka soo qalin jibiyaan jaamacadahaba. Dowladda loogu fadhiyaa isleeyaha inay dhalinyaradu ayadu kala jiheyso isla markaasina xirfado kala duwana ayadu abuurto. Sida ugu fudud hadda dowladda Soomaaliya inay dhalinyarada wax ugu qaban karto, Xasan, waxaan isleeyaha waxay tahay in dhalinyarada markay hadda ka soo qalin jibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda, halkaasoo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan, dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhalinyarada inay shaqo abuur u sameeyso. Sidaasi la mid ah, dowladda waxaa loogu fadhiyaa in waddanka waxaad moodaa hadda skilliska xirfada aha inay aada ugu yaryihiin oo dadka inta badan ee dhalinyarada u wada jihaysteen haddeertan koorsooyinka la xiriira theory-ga ama aragtida la xiriiro. Dowladda ayaa laga rabaa inay la imaato halabuur ku saabsan sida dhalinyaradu ugu qancin lahayd inay xirfadaha u wareegaan, taasoo fursado aad aad u tiro badan ee ka banaanta dad xirfadlayaal oo xogsata maalin walba dibadda laga keenay oo ajnabi badan dalka buuxaan dawladda marka hadii ay xoogaga ahaysatay ka faa'iideysan leed ajnabigaas nolooma baahan leen dhalinyaradan xirfado ay ka faa'iideystaan oo xad iman leed ayaga wax badan ku qabsan lahayn marka aniga dawladda waxaan qabaa inay doorkeedii gabtay haddii sida la socnoodanka federaal waay dawlad goboleedyada ay dhisan oo jira dawlad goboleedyada naftirkooda wixii dawladnimada loo daadajinayay wax kale tama aheysan ahayn waxa la yiraahdo dadkan dawladnimada intii loo daadajiyo fursadaha ay ka faa'iideystaan marka waxaad moodaa maamulada naftirkooda goboladaha dartan ka jireen ama dawlad goboleedyada ayaga naftirkooda inaysan mashquul badan gelinaynin ama ahmiyad badan aysan siinayn fursad inay u abuuraan dhalinyarada marka ayaga naftirkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihii ayaga dhalinyaradu u abuuraan marka waxaan isla hadii labada dhinac ay sidaas isku kaashado oo dawladdu dhexana ee culayskaas keento fursadahaas ay abuurto dawlad goboleedyadina dhinacaas dhinac la mid ah ayagana ay sidaas fursadii u abuuraan waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada hadertaan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan darbiyada iska fadhiyaan ayaga wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karto ama ugu yaraan ee la yareyn karo
haye cabaas
saaxiibkii cabdifataax arrinta uu ka dhawaajiyey ee arrinta uu mas-uuliyadda oo dhan dawladda madaxa uu ka saaray xoogaa waxa u maleysaa inaan kala fikir duganahay dawladdu waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur ugu sameyso nasin ma laha awooddaas ma laha laakiin in la gaarsiiyaa la rabi dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan tusaale ahaan muqdisho aan joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan bajet maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka sharci $10 lacaga $30 lacaga ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin qof walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geyna waxba ka qaban karin laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumaraya waxaan aaminsanahay 10 qofoodo isku xiran hadii la heli lahaa investment in la siiyo aaday u fududaneed waxaa jirta oo shirkadaha waxay bixiyaan qaarkood sida daabshiid oo kale ama hay-adaha qaarkood waxay bixiyaan mashruuc la yiraahdo microbalance qofka fikir la yimaado lagu horumarinayo oo lagu dhiirigelinayo tusaale ahaan wuxuu la imaanayaa qorsho qorshahaas wuxuu ku kacayaa $20 ilaa $30,000 waxaa aaminsana inuu sanad kadib guuleysan karo iyadoo wax shuruuda lagu xiran aan daminkeen la oran baa la siiya lacagtaas marka la siiyo ama waa lagu tahriiba ama si kale ayay u baabiyaan lacagta laakiin nima dad dhalinyara maskaxdooda furantahay fikiraya maanta u diyaar u ah inay shaqaystaan shaqo abuur keenaan system un dadkii bal future dadka ka dambeeyay una wadoon u jeexaan ma jirta mas-uuliyadda kama saarna xoogna ma aan dawladda inay fangareyso dhalinyarada ayaga isjeheni karo fiiri waxaan leenahay beeraan leenahay oo waxaan leenahay bad baan leenahay waxaa jiro shirkada ka shaqeeya ama hay-ada ka shaqeeya fangarey oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxaa loo sameeyaa duuman baa loo sameeyaa duumankaas waxaa loo targalay shabaag baa loo sameeyaa matoora loo saaraa talaagad baa la siiyaa baabuur baa la siiyaa adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka imaan kara waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan cidna yeysan kharadka ayaga ay leeyihin cidna yeysan saarin hurdada ha ka kacaan
cabdi fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadaneyd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababeena xasan waxaad moodaa haddaan indhaha la istiraynin dawladda skiiliskan uu saaxiibkayga hadda ka hadlaayo xirfadaha ee uu leeyahay dhalinyara inay ka faa'iideystaan sidii beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dawladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo ah dawladda ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jihayso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iideysta oo hadda xilligii dawladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badanee dadkaay ka faa'iideysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka intay iskooda ayaga isku xilqaameen si iskooda ay ugumaysan faa'iideysanin dawladdi waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha sidaas darteed wacyigelin fara badana la sameeyey beerihii dadka qududuruuriga laga helay soo go'a waxaa la sameeyey maalgelin fiican dawladdi ku samaysay dadkii dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen haddana xaaladdeedna sida aad la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beerihii soomaaliya ka baxay maanta turkiya dowladuna loogu keenaa qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intuu noqdo ee moos laba sano ama sanad inuu inta kor fadhiyo beertiisa markuu soo go'o la yiraahdo moos turki laga keenay joogo hoteelada magaalada hadda mooska turki laga keenay wada qaadanay sababtoo ah xalli mooskan dibadda laga keenay oo moos yar oo jaale ah waa nadiifsan yahay kana la qaadanay okay qofkan marka beerta u soo go'day markuu suuq yimaada duusan suuq beertiisa san waxba ka gooni ama dalagiisu san suuq waxba ka gooni maxay macna abuurtay dhalinyarada iska dhaafay hadda hada xogaha hoos la socotiin dadkii caadiga ahaa ee beerleyda ahaa ee Soomaalida ahaa la yaqaanay muddo dheer beerii ku jiray haddirta intee beerii ka soo tagaan ayaa waxa muddo haddii dad la laaya beerii tabcadaan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo waxa muawino u fadhiyaan waa nasiib darro weyn oo dhacay hadii marka dawladda ee jehadaas ugu faa'iideen lahayd dadku oo wacyi gelin fiican sameen leed oo dhir gelin fiican loo sameen la oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeni lahay wax wax muuqday noqon leed tidka xasan tusaale kale oo yaraan ku siinaa dawladda dhan oo lagu sheegay Soomaaliya 5500 oo shaqaale u shaqeysa lagu leey warwadan dhalinyaradiisa 175 dhalinyaro ay yihiin oo cududooda xoogooda inta aragto la eegay suurtagal ma taa 5500 shaqaale dawladdu shaqeynaysiin la yiraahdo adduunyada hal wasaarada waxay ka shaqeysaa dad 3000 ka tira badan wasaaradda arrimaha gudaha kaliya la rabay dad ku dhow 3000 oo ruux inay ka shaqeeyaan sector iska la duwan baahideeda wadanka dhan ka jiro meel walba taa loogu baahan yahay adeegyada wasaaradda arrimaha gudaha in la gaarsiiyo anigu waxaan aaminsanahay 100% doorka dawladda federaalka ahaydna waa la dhumiyay doorka kale iyo micnihi kale ee dawlad goboleedyada loo abuurayna ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan leh
Abbas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliil oo aad arintaas u haysaa
Hassan Kafiyo inay dhalinyarada hordu waxa ku cadeynaysa hal arimood oo kaliya fiiri boqolkiiba 90 maanta social media wax isticmaala yaa u badan su'aasha aan ku weydiinayaa kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhan dad maskaxda laga haysto waa dhalinyarada marka waxa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan haday tahay batat haday tahay kalluumeysi haday tahay beerihi haddii ay tahay inay bacalo noqdaan haddii ay tahay inay shirkado furtaan haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arintood noqdo hal arimood noqdo darsanaya arinta aan ku darsanay waxay tahay dawladda inay abuurto waa ayda buur saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxa uu soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiya jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer skills hadii ay tahay balanbagi oo tubada loo geliyo ma haysana wax tuba geliyo maanta hadii ay tahay electricity ma haysana wax koronto aad u yar yahay hadaan haysanana ama waa la soo kiriisa meelaha laga soo kiriya hadii ay tahay farming sida beeraha loo abuurto waxa soo dhan waa wax la barto marka intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garab garab uu secondary ku aadayo waqtigiisa kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacadda aan dhiganayo skills malaya markii uu ku darsado usan ku xisaabtamin kaliya badge aan wato ama waa international relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa raa wasaaradda caafimaadka inuu shaqeeyo dawladda uu shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka ama darawalnimo uu yaqaan ama korontiis uu yahay ama inuu kuwa darbiida iyo guryaha rinji lama haysano oo aad u yahay waa laga faana waxa ay ka faanto ma haysano kuwa guryaha dhisaaya waxyaab badan ay ka faanto waa kharashka ugu badan meesha la geliyo maanta meesha soo wey ma haysano dadka boorarka sameeyay designada sameeyay boorarka sameeyay nothing ma haysano ma haysano dadka social media qaab kale ugu faa'iideysan lahayo xayisiin u sameyn lahaa business waa xayisiin haduu samax qofkii ku loo tababarin ba ama asagoo uu raadin ba inuu xayisiin business kaas u sameeyo ma garanayo business kaas sababtu ugu leysan lahaa waa inuu sameeyana aaminsana qofkii ma haysano dad loo arbi ama tagi karo oo yaanba qaadan karo oo ama mitir qaadan karo oo oran karo intaas isku weero beertaas noocaas ha lagu beero ay oran karaan waxa ka soo baxi karo saddex bilood kadib dalag noocaas ah fikirkaas la eegna marka dhalinyarada waxa aan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oo lin
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobeynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen عبد الفتاح إبراهيم عشرة يا عباس علي نور والله بدو بكم إذا أقول يهمنا ذا الصوماليات كسوغا مقالة مقدشو تاني يقولان تدن به وحانو إذن كغتغينا سيدا إيو نبت قليل
soo jeedinayay dooda gaabana wariyeena Muqdisho Xasan Kaafi Qoys haatan dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka ee hidaha waa kan Axmed Faarax Cali Ilaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, Soomaalidu waxay dhirta ka heli jirtay waxyaalo badan oo noloshooda maalmeed lama huraan u ahaa. Waxay ka samaysan jireen aqalladii ay ku hoyan jireen, saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen, iyo dhammaan guryahooda maacuunkii iil ee ay ku adeegan jireen. Laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaa oo qura kuma ekayne wuu ka baaxad weynaa. Geed waliba magac buu u lahaa, badanaana waxa uu taro way yaqiine. Sidoo kalena waayo-aragnimada ayaa bartay geed hebel waxa hadduu caloolahooda galo uu dadka iyo xoolaha u dhimi karo. Kasbada kiimikada Soomaalidu aqoon uma ay lahayn, walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn. Sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u irkan jireen markay bukoodaan, iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo riito ee xubnaha ogadiisa middood laga qoomo. Taasna dabka oo keliya ayaa ku weheliyey oo waatay oran jireen dab iyo cudur meel ma wada galaan. Si kastaba ha ahaatee, geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga daweysan jireen. Kuwa waaweyn haddaan ka bilaabana, waxaa ka mid a garoolka oo siyaalo fara badan loo dheebsan jiray, Soomaalidana abaal weyn ku leh. Udbaha ayay ka samaysan jireen xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jalalootiga looga yaqaan. Xagga wax ku daaweyntiisa, haddii aynu eegno daacuunka iyo nooc walba oo shuban ah, shiriftiisa ayay ku daweyn jireen. Asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsin jireen, markaas baa dhinacu dhulka u qaban jire. Laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sida cadayga u yaryareeyaan, dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu quficiisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weeyo. Dhinaca kale, cudurrada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tali jiray gudheedu ma fududa. Dhiryaqaanada iyo geeljiruhuba siday qireen, barimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo, isaga oo qaba haddii la geeyana fay buu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas waa ugu dambaysa. Garoolku waa geedkii allaha u naxariistay Maxamed Ismaaciil oo baaya cas lagu naanaysan jiray uu Soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee Ingiriiska uu ka guulguuli jiray heesihiisii gobonnimo doonka ahaa middood. Waa geedkii uu ku soo qaaday markuu lahaa hangool iyo gudingar iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha geniga ah. Geedkaa ina deeqay gebiyeen gadmeen igalan goosan kari mayse, garoolka maxaynu siinaa. Geedka kale ee aqoonyahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah. Qaamuuska af Soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan, baarkiisana uu dhabad ka samaysmo. Midda ay wax ku daweyn jireen waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacarindhow. Inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabad isu roga, taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato. Mar qushka caloosha iyo xidmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qaras faraa. Mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa, mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan. Mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la oran jiray. Waxaa iyana jirta dheef kale oo reer miyiga Soomaalidu ay dacarta ku qabeen duumada oo sidaynu naqaan qaniinyada kanicada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cudurradii ugu daraa ee tirada Soomaalidii hore yareeyay dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markii u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan taasina laba farsamo ayay u heleen midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen tan kalena waa dacafta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cad yar inta ka goostaa cunaa uu qaniinyadeeda ka nabadgeli jiray dhididkiisa markay geedka ka uliso ayay ka cadari jirtay haddii kolka dacaftukaha ay dawo ka heli jireen waxaa iyaduna jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta mowdkiisa noqon karta waa nooca dacarbaroodi ama dacar dhaweynta lagu magacaabo badanaa dhulka oo maanaha ah ayay ka baxdaa waxayna odhan jireen riyaha ayaa jecel oo markay cunaan ku leeda waase laga badbaadin karaa haddii markiiba milicda laga kaxeeyo oo geedo hoos leh la hariyo taas waxaa wehelisa tu saddexaad oo iyadoo aan sun ahayn dawana aanay u doonan jirin dacar baruur ama dacar biyood ayaa lagu magacaabaa waa cadcaddahay inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa xooluhu waa cunaan geeltiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxba ka jabiyaan oo ilkaha yaryar oo ay leedahay geesaha ka diiraa meel raysa ayay ku aasaan si xoogaa xabagihii intay uga baxdo ay u qabowdo markaas bay cunaanoo ku oonbaxaan waxtarka dacarta inta aana ka bixin waxaa haboon inaan wariyo bartamihii qarnigii 19aad see ka dhex martay dalmareen ingiriisa iyo degmo ka mid ah soomaalidii reer miyiga ahayd ee u dhex marayay dalmareenkaas oo Richard Burton la odhan jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goor fiile ku ag furtay duddo inta dab aada u weysadatay haleelihiisa ku soo ururtay dhulku saha qoyanaadee dhaxani ma jirino sabab dab loo kulaala dalmareenka way u muuqan weyday markaas buu duqii reerka inta su'aal ku soo tuuray ku yidhi dabka maxaad ku faraysaa ma dhaxan baa idin haysa maya dhaxanina ma haysee kanaacada ayaanu ka shidanaayo ka cadarta taas ayaa markaydina cunto aanu eelkeeda la daadanaa roobabka guga iyo dayrtana dad badan baa awgeed inagaga leeda dalmareenkii oo muusoonaya ayaa teendadiisii isaga laabtay waagu kolku u baryayna wuxuu la soo baxay waraaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray markaas buu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyay waxay ahaayeen kuwo aqoontu aad ugu yartahay garaad badanna aan lahayn maxaa yeelay waa dadka rumaysan cayayaanka yaryar ee kanicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo waayaha iyo cilmibaarista ayaa kale caddeeyey dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku la mid ah hadduu eebbaydmo
sanida kaas wuxuu ahaa Axmed Faarax Cali idaaja oo soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha haatana haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoonaa madaxa gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa talaadadii sheegay in ku dhowaad 2 million oo caruura ay qarka u saaran yihiin in macluul ay u dhintaan iyadoo geeska Afrika ay wajahayaan mid ka mid a abaarihii ugu xumaa ee soo mara muddo 10 sanaa qaybo ka mid ah Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ayaa waxaa la soo diristay xaaladii ugu xumayd muddo ka badan 4 sano waxaana hay-adaha gargaarka ay doonayaan in ay ka fogaadaan macluul soo noqnoqoto oo 10 sano ka hor dishay 400,000 qof. Wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay sheegtay in isaga oo ka hadlayay shir albaabadu ay u xiran yihiin ee deeq bixiyaasha oo lagu qabtay magaalada Geneva uu Griffiths sheegay in ururku uu haysto qayb yar oo ka mid ah lacagta uu u baahan yahay si wax looga qabto abaaraha sika sabaha te isla munaasabada deq bixiyaashu waxay balan qaadeen ku dhawaad dhamaan qadarka miisaaniyada oo dhan 1.4 bilyan ayuu mar dambe ku sheegay Twitterka isagoo uga mahadceliyay deeqsinimadooda. Haatana Ramadaan Kariim ayaa mar walba idilaanaya. Ramadaan mubaarak. Waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan ay qaadayso Aashkin. sidaasi ay qaadisay Aasha Kin waxay ugu dambeysay idaacaddeena galabta iyo wararka VOA. Intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.